Areena.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo, good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss.
Naisia eri iänvaiheissa, mitä hän on halunnut tuoda tämmöiseen yhteen samaan hahmoon. Ja se tekee niin kuin Maija Poppasen hahmosta todella mielenkiintoisen, koska se on tavallaan mystinen ja täysin semmoinen niin kuin toismaailmallinen, mitä ei koskaan voisi olla.
Kun Maija paljastuu sit sieltä käärmeiden keskeltä, ja paljon käy ilmi, että hän on käärmeiden sukua, serkku, tälle kuningaskobralle, joka siinä on niin kuin johtaja.
Kun me vaan katsotaan vähän tarkemmin niin kuin asioita, hieman löydetään asioita ja pikkusen irtaudutaan niistä totutuista, perinteistä, tavoista, käytänteistä, mitä me ollaan aiemmin tehty, niin me saattaa päästä semmoiseen, joka on maagista ja ihmeellistä meidän ympärillä.
Kun äiti meni hukuttautumaan. No, tai siis onnistunut tämä itsemurhayritys, mutta silloin on sanottu siis, kerrottu näin, että silloin hän on niin kuin alkanut kertoa tätä tarinaa Maija Poppasesta näille pienemmille sisaruksille, lohduttaakseen heitä ja itseään toki.
Irrotettuna Disneystä, irrotettuna Maija Poppasesta, mutta sijoitettuna niin kuin Hollywood-musikaalien 60-luvun kenttään, niin itsessäänkin aivan mahtava niin kuin teos.
Julie Andrewsin Maija Poppanen on aika paljon sävykkäämpi Maija Poppanen kuin kirjassa. Et kirjassa hänelle ei nyt ihan kauheasti näitä niin kuin luonteen sävyjä ehkä pääse syntymään.
Tavallaan ehkä hieman jää kaipaamaan sitä semmoista lapsille servailevaa tätiä, joka niin kuin sitten koko ajan vetää niitä kölinalia ja pyyhkinen lattia jokaisella hetkellä, että siinä olisi oma semmoinen tulokulmansa. Ja
mun mielestä olisi niin herkullista nähdä vähän niin kuin kirjalle uskollisempi elokuvaversio. Että miltä se näyttäisi, miltä se oikeasti näyttäisi tänä päivänä? Ei nyt ehkä ihan yksi yhteen, niin vähän enemmän semmoinen särmämpi.
P.L. Traversin tarinakokoelma Maija Poppanen ilmestyy kirjana vuonna 1934. Teos on yksi tunnetuimpia lastenkirjoja koko maailmassa. Teoksen suosiosta kertoo sekin, että kirja on suomennettu useampaakin otteeseen. Disney-musikaaliversio vuodelta 1964 poikkeaa melko lailla Traversin alkuperäisestä kirjasta, mutta nousi siitä huolimatta tai juuri sen ansiosta elokuvaklassikon asemaan. Kanssani P.L. Traversin ja Disney Maija Poppanen teoksista keskustelevat toimittaja ja kirjoittaja Heidi Horila ja Disney-tutkimustakin tehnyt kriitikko Sambo Bergman. Tämä on Kirja vs. Leffa, ohjelma tarinoiden myös arjen maagisten tarinoiden ystäville. Maija Poppasen tarinan keskiössä on Banksin tai suomennettuna Pankin perhe, jossa vanhempien aika tahtoo mennä kaikkeen muuhun paitsi perheen ja lasten kanssa oleskeluun. Apuun sitten saapuu supernäni Maija Poppanen, jonka maagisessa ohjauksessa lapset kokevat uskomattomia seikkailuja ja myös perhearvot lopulta löytyvät uudelleen. Mitäs sanoo vaikka elokuvasta muutamalla lausella Heidi Horila?
Klassikkomusikaali on toki kyseessä ja kuten sanoit, niin Maija Poppanen tulee vähän niin kuin pelastamaan tätä perhettä, mutta äkkiseltään näyttää siltä, että hän tulee lapsia kaitsemaan, mutta oikeastaan lopulta keskiössä on ehkä tämän perheen isän pelastaminen, sillä hän on joutunut, tai hän on siis hukannut sisäisen lapsensa ja sitten Maija Poppanen, tai ehkä oikeammin vielä Perttu-henkilö, johdattaa tämän perheen isän sitten niin kuin tämän sisäisen lapsensa luokse uudestaan, ja näin sitten tämä ydinperhe eheytyy lopulta.
Mitäs kirjasta sanoo tähän Sambo Bergman?
Se kirjahan on siis brittiläisen lastenkirjallisuuden klassikko myöskin, eli ja siinä tämä niin kuin tämmöinen, miten Maija Poppanen saapuu, niin se saapuu sitten tänne lasten maailmaan, ja tuntuu enemmän tuomaan tämmöisen, miten hän paljastaa tämmöisen maagisen todellisuuden tämmöisen tavallisen arkirealismin keskeltä, eli semmoisia maagisia asioita näyttäytyy tämmöisen arkisen meidän jokapäiväisen todellisuuden takaa, kun me jaksetaan vaan riittävän tarkasti katsoa ja tutkitaan ympärillemme.
Onhan tämä maailmankuulu satuklassikko, mutta jostakin luin, että alun perin Travers ei kai ajatellut tätä varsinaisen lasten tarinana.
Joo, siis tämähän tavallaan istuu semmoiseen hyvin tyypilliseen jatkumoon siinä, että jos ajatellaan, että miten brittiläiset lastenkirjat lähti liikkeelle sieltä Liisa Immenmaasta, niin se toi semmoisen uudenlaisen lastenkirjallisuuden genre, jossa tuotiin tämmöistä fantasiatodellisuutta näihin lastenkirjan keskiöön. Ja kukaan näistä kirjailijoista ei oikeastaan koskaan halunnut myöntää, että kirjoittavat lastenkirjoja.
Eli niin se on kaikki, tyypillistä tässä kentässä.
Joo, että he kaikki jotenkin niin halusivat etääntyä siitä, joten tämä niin kuin, tavallaan jatkaa sitä, mutta niin kuin, ehkä tässä on taas se, että ne kumpuaa niin vahvasti näiden kirjoittajien henkilökohtaisista maailmoista, että he eivät tunne, että ohjaavat niitä varsinaisesti minnekään tietylle lapsiryhmälle, vaan se on semmoinen maailma, joka kumpuaa sitäkin ehkä heidän omasta lapsuudestaan, minkä he tuottavat sitten vaan paperille, ja he kokevat, että he kertovat tämmöistä omaa tarinansa siinä, että he eivät identifioidu mitenkään tietyn kohderyhmän palvelijoiksi tämmöisten kirjojen myötä.
Tässä on niin vahvasti oma elämänkertaa mukana, mutta puhutaan sitä lisää vähän tuonempana. Itselle sattu käteen toi Marikki Makkosen suomennos, se on vuonna 1982. Ymmärrän hyvin, että 2010 sitä on tehty uusi suomennos, mutta en ole Jaana Kaparjatan käännöstä lukenut. Onko teillä kummallakaan siitä?
Mä luin Tyyni Tuuli on suomennoksen kaikkein vanhimman sitten taas.
Okei, näissä eri suomennoksissa on sitten vaikka nimet eri tavalla käännetty, ja se on sitten jonkin verran lukijoita, ehkä vielä Traversin faneja vähän vaivannut, että minkä takia tämmöistä sekamelskaa pitää ylläpitää, mutta toisaalta taas sitten, kun muukin teksti päivitetään tähän aikaan sopivaksi, niin ehkä nämä nimetkin on syytä sitten.
Joo, on siis kääntäjän vapaus myös, kyllä. Tietyissä määrin.
Joo, ja siis itsellä kyllä niin kuin pomppasi just, että mä luin sen Makkosen suomennoksen sen ensimmäisen kirjan pohjalta, ja mulla hieman niin kuin häiritsi se, että siellä on, ne nimet on jätetty niin kuin semmoiseen omaan asuunsa, että mä tavallaan just kaipasin sitä, mitä mä elokuvissa näin, että on Anna ja Mikko,
kyllä.
Ja niin kuin tämmöiset, että ne on niin kuin lokalisoitu ihan suomen kielelle. Mutta ymmärrän totta kai sen, että niin jokainen kääntäjä etenee vähän tässä omalla tavallaan, ja onhan sittenkin sitten sille brittiläiselle kulttuurille jotenkin uskollisempaa, että ne pysyy sitten alkuperäisenä ne nimet, mutta osaan kyllä arvostaa myös sitä, että ne sitten käännetään ihan puhtaasti suomen kielelle.
Joo, kohta puhutaan elokuvasta, niin sitten lapsikatsoja etenkin, joka sitten yhtäkkiä on kuullut nämä nimet eri tavalla ja sitä lukee ne eri tavalla, niin huomaakin, että mitäs tässä on jotakin outoa.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough.
Näitä on kirjoitettu kai kaikkiaan 8 näitä Maija Poppas-kirjoja. Tämä ensimmäinen on tämä perusto, jos 1934 tehty. Onko tuttuja nämä muut tarinat?
No ei kyllä oikeastaan. Tämä ensimmäinen kirja on vaan semmoinen, minkä olen lukenut. Mutta sitten kun puhutaan elokuvasta, niin siinä Maija Poppasen Paluussahan on sitten siitä kakkoskirjasta aika paljon poimittu mukaan.
Joo, että mä oon lukenut itse sen ensimmäisen ja sitten oon lukenut puolet siitä toisesta, eli niin kuin mulla on tämmöinen puolivälivaihe tässä niin kuin tämän toisen kirjan kohdalla, mutta en todellakaan ole niitä myöhempiä lukenut sieltä, että mullakin ne on vierampia, mutta tosiaankin on lainattu hyvin paljon sitten siihen jatko-osaan niin tästä toisesta kirjasta niin materiaalia.
Tässä jo tuli ilmi se, että lastenkirjasta puhutaan tai lastenkirjaksi luokiteltavasta teoksesta tässä tapauksessa, mutta mitäs tuosta Traversin tyylistä voisi puhua? Tietenkin kun alkuperäistä kirjaa on tullut luettua teosta, että osaa suoraan sanoa, että ainahan se suomennos on tietyllä tavalla siinä välissä, mutta
no mä itse asiassa luin sen alkuperäiskielisen version, eli tämmöinen yllätys tähän väliin, mutta Traversin tyylihän itsessään on, niin kuin, kuten mä mainitsin tuossa nyt on Liisa Ihmemaassa aiemmin, ja mainitsin myöskin, että tämmöinen fantasiakirjallisen genre, niin mun on hirveän, sitten kun mä niin kuin kuulin sen yhtäläisyyden näiden kahden välillä, ja sitten aloin tosiaan miettimään muita tämmöisiä brittiläisen lastenkirjallisen klassikoita, kuten Peter Pan, Salainen puutarha, niin mä huomaan sen, kuinka paljon se istuu niin kuin yhteen niiden kanssa. Mutta se, mikä niin kuin mun mielestä on ominaista just tälle Traversin kirjan tyylille, on se, että kun jos me ajatellaan Liisa Immenmaassa, niin se on meet Kaninkolon, ja Kaninkolon toisella puolella on se salainen ihmemaa.
Kyllä.
Jos ajatellaan mikä maata, niin se on Peter Pan, joka tulee ja lennättää sinut tähteen ja tähdestä oikealla, ja siitä sitten mennään eteenpäin.
Ja Koralainen se sama homma.
Nimenomaan.
Avataan salainen luukku ja mennään sitä kautta taikavaa.
Kyllä, joka on hyvin paljon otettu justiinsa Liisa Immenmaasta. mutta tässä on se, että se ihmemaa tavallaan on sen meidän arkitodellisuuden keskellä. Eli tosiaankin Travers siinä mielessä musta eroaa, niin kun, ja se on ehkä samalla tavalla just sellaisen puutarhan kanssa jossain määrin, että se löytyy sieltä meidän ympäriltä. Kun me vaan katsotaan vähän tarkemmin niin kun asioita, hieman löydetään asioita ja pikkusen irtaudutaan niistä totutuista, perinteistä, tavoista, käytänteistä, mitä me ollaan aiemmin tehty, niin me saatetaan päästä semmoiseen, joka on maagista ja ihmeellistä meidän ympärillä.
Jos ajattelee itse Maija Poppasen hahmoa, niin hänhän on siis hyvin jännittävä ja mystinen tyyppi. Hän tuo tämän niin kuin taian ja magiikan lasten elämään, mutta samalla hän on niin kuin erittäin tiukka täti, joka siis ei kyllä mitenkään lempeällä otteella näitä lapsia kaitse. Ja kun miettii Annan ja Mikon arkitodellisuutta, niin heillähän ei ole siis muitakaan aikuisia, jotka olisivat kauheasti läsnä heidän elämässään. Että vanhemmat on niin kuin hyvin poissa olevia. Ja mä mietin sitä, että tämä niin kuin lapsen näkökulmasta tämä maailma näyttäytyy aika mielivaltaisena. Että Maijakin johdattaa siis mielettömiin seikkailuihin, mutta sitten kun lapset on illalla, se on, että muistaaks, kun oltiin siellä ja täällä ja nähtiin vaikka mitä upeaa, niin sitten Maija aina niin kuin torppaa ihan täysin, että ei mitään tuollaista ole tapahtunut. Ja sitten niin kuin sulkee lasten suut täysin. Ja sitten lapset jätetään niin kuin siihen, tai lukija ehkä jätetään siihen luuloon, että onko näin sitten kuitenkaan tapahtunut vai onko tämä kaikki vaan niin kuin mielikuvituksen tuotetta. Että se on todella niin kuin jännä semmoinen niin kuin noidankehä jopa. I always knew you were one of us. We're clearly soldiers
in petty coats and dauntless crusaders for women. En tiedä missä, minkä ikäisenä hän sitten alkoi tarinoita kirjoittaa.
Eikö se ollut 1926, kun Maija Poppanen esiintyy ensimmäisen kerran uusiseelantilaisessa lehdessä?
Joo. Et
silloin Travers on siis ensimmäisen kerran esitellyt tämän hahmon ja hän syntyi siis 1899, eikö se ollut näin? Et siinä niinku kaksivitosena.
Joo.
About. Ja sitten 34 tuli.
Eli ei todellakaan ole kerrottu omille lapsille näitä tarinoita.
Ei.
Ei.
Mutta vaan kerrottu siis omasta lapsuudesta.
Joo, ja siis eikö me nyt muistaakseni näin, että kun Traversilla hän oli hyvin traaginen lapsuus. Hänen isä kuoli alkoholistina silloin, kun Travers oli 7-vuotias. Ja sitten Traversin äiti sitten tästä järkkyneenä aikoi siis tapaa itsensä hukuttautumalla jokeen. Ja sanotan siis Traversille, joka sitten jäi hoitamaan pienempiä sisaruksiaan, huolehtimaan heistä, kun äiti meni hukuttautumaan. No, tai siis onnistunut tämä itsemurhayritys, mutta silloin on sanottu siis, kerrottu näin, että silloin hän on niin kuin alkanut kertoa tätä tarinaa Maija Poppasesta näille pienemmille sisaruksille, lohduttaakseen heitä ja itseään toki myös. Mm-hmm.
Siitä on, voidaan puhua myöhemmin lisää, mutta tästä Maija Poppasen todellisesta olemuksesta, sitä on, niin kuin, se on yksi semmoinen kirjallisuuden suuria mysteerejä ja voidaan puhua sitä lisää, mutta tätähän on niin kuin etsitty kyllä sitä kissojen ja koirikin kanssa, että kukahan mahtoi olla tämä esikuva tälle Maija Poppaselle.
No tämä oli yksi tarina ainakin, mitä on ehdotettu.
No puhutaan seuraavaksi Heidi Horilla ja Sampo Bergman elokuvasta. Se mikä on tietysti hienoa on se, että on näytelty versio, ei mikään animaatio. Sitten vielä se on myöskin hienoa, että on musikaali. Etenkin sen takia se on hienoa, koska tässä on hieno musiikki. Jos olisi huono musiikki, niin ei varmaan ketään tyydyttäisi. Mutta aika hienon version, vaikkakin tosi erilaisen Disney tästä lopulta teki.
Kyllä, erittäin hienon version, mistä sitten kirjailija, tai Disney siis väänsi näistä tekijäoikeuksista aika pitkään Traversin kanssa, niin kun Travers myöntyi antamaan ne, ja sitten he kävivät kyllä todella tulikiven katkusta vääntöä. Myös Travers ei mielellään antanut periksi kauhean monissa asioissa, koska alun perin hän ei nimenomaan halunnut esimerkiksi mitään animointia elokuvaan, jota sitten sinne kuitenkin päätyi. Onhan se upea musikaaliklassikko.
Joo, siis tämähän meni sillä tavalla, että 30-luvulla jo ensimmäisen kerran tarjottiin, tai Disney oli valmis niin kuin tekemään tästä Maija Poppasesta niin kuin tämmöisen elokuvaversion. Ja silloin Traversia lähestyi hänen veljensä, ja Travers sanoi, että ei onnistu, koska hän oli nähnyt niin monia tämmöisiä elokuvaversioita kirjallisuuden klassikoista ja pitänyt niitä niin heikkoina, niin hän pääsääntöisesti niin kuin suhtautui niihin hyvin kyynisesti. Mutta sitten kun tuli tämä 60-luku, niin tässä on monta asiaa, jotka vaikuttaa tähän, että myöskin Traversin oma taloudellinen tilanne oli vähän heikompi silloin. Eli tosiaan hän kaipasi sitä rahaa ja Disney oli valmis maksamaan siitä erittäin hyvin. Että jos mä muistan oikein, niin olikohan se jopa niin $100,000 plus 5% proviikat kaikista näistä, niin kuin mitä ikinä tulee tämmöistä tuottoa sen elokuvan oheismarkkinoista ja muista vastaavista. Eli erittäin hyvät tulot teki sitä, mutta hän todellakin piti kynsin ja hampain kiinni siitä, että hän aluksi halusi katsoa, että millä tavalla esimerkiksi Shermanin velikset tekee musiikit siihen, minkä kuulosta se on. Ja sitten kun hän tämän hyväksyy, niin sitten sen jälkeen hän on kuitenkin sanonut, että ehtona on se, että hän toimii konsulttina. Että hän niin kuin antaa ehdotuksia ja niin kuin tiettyihin ehtoihin pitää sopeutua siinä, kun tätä elokuvaa lähdetään tekemään. Eli tämä on ollut kyllä melkoista niin kuin taistelua, mutta on toisaalta myöskin ihaltavaa, että kirjailija ei todellakaan ole helposti myöntynyt, vaikkakin niin kuin rahaa selkeästi tarjottiin ja oli semmoinen, että tarvetta tuli, niin silti piti niin kuin, että tietyt periaatteet on mulla tässä hommassa ennen kuin lähdetään viemään tätä eteenpäin.
Pompataan sen verran vielä tästä 1964 ilmestyneestä Disneyn Maija Poppasta tähän sun kertomaan Sampo-tapaukseen. Tästä on tehty, mistä sä kerrot, tämä Saving Mr. Banks-elokuva, joka tosiaan kertoo tästä hankalasta käsikirjoituksen syntymisvaiheesta ja tästä Traversin ja Disneyn tämmöistä kuurupiilosta, mitä he pelasivat niin kuin muutama kymmentä vuotta. Mutta ilmeisesti toi elokuva kuitenkaan ei ole ihan faktapohjainen, vaan sitä on vähän dramatisoitu tai siloteltu ainakin.
Sitä on dramatisoitu hyvin, hyvin paljon. Että siinä on niin kuin pohjalla ihan oikeat ääninauhat, joita käytettiin, joita oli olemassa siis näistä keskusteluista, joita Pamela Travers kävi Disneyn sekä Shermanin veljestä, jotka tekivät musiikit tähän elokuvaan niin kanssa. Eli tavallaan pohjalla lepää ihan oikea tarina siitä, että tämmöisiä keskusteluja on käyty ja nämä on ollut hankalia ja Travers ei missään suhteessa ole ollut helpoin mahdollinen neuvoteltava, mutta tapa, jolla niin kuin Disney, tämä Disneyn Saving Mr. Banks ja tämä on Disneyn tuottama elokuva, niin kehystää tämän, niin on todellakin semmoinen, että se pelaa hyvin paljon sinne Disneyn pussiin. Eli se luo niin kuin Traversista kuvan tämmöisenä vähän hankalana naisena, jolla painaa taustalla kompleksinen isäsuhde. Ja sitten tämä Disneyn elokuva, kun lähdetään tekemään, niin se avaa tämän isäsuhteen solmut ja sitten Traverskin näkee, että kuinka mahtava elokuva tästä on syntynyt, että he onnistuivat minun kompleksin isäsuhteen rakentamaan valkankaalle ja nyt se on avautunut ja minä tunnen itseni paremmaksi ihmiseksi.
Joskin sitä loppuitkukohtausta voi tulkita kyllä monella eri tavalla.
Joo, varmasti.
I feel a surge of deep satisfaction. Much as a king astride his noble steed.
Pompataan takaisin tähän Disneyn mahtavaan versioon tästä Maija Poppasesta musikaaliin. Minkä verran te laitatte pääosanäyttelijöiden Dick Van Dyken ja ennen kaikkea Julie Andrewsin ansioksi sen, että musikaali menestyy näin hienosti?
Tosi paljon. Siis Julie Andrews, tämä on siis hänen ensimmäinen elokuvarooli. Hän oli kyllä ollut teatterissa pitkään ja
hän on aivan loista.
Joo, oli tehnyt siis esimerkiksi My Fair Ladyn Eliza Doolittlein roolia, johon oli siis elokuvankin myös ehdolla, joka tehtiin samaan aikaan, mutta päätyi sitten Maija Poppaseksi. Ja tuottajilla ja tekijöillä oli siis jotain epäilyksiä siitä, että kun tämä on hänen tosiaan elokuvadebyytti, että osaako hän olla kameran edessä, ja kyllä hän osaa, että hänellä on semmoinen niin kuin valtava luontainen sädehtivä karisma. Ja Dick Van Dyke sitten taas niin kuin amerikkalaisena koomikkonäyttelijänä esimerkiksi, hyvin niin kuin sen fyysinen ilmaisu hänellä, niin he hyvin kyllä täydentää toisiaan ja kantaa hienosti elokuvaa. Ja vielä sekin on sanottava, että leffassahan on paljon semmoisia veteraaninäyttelijöitä, brittiläisiä paljon, että siinä on niin kuin haluttu kuitenkin, Travers haluan pitää siitä tiukasti kiinni, että mahdollisimman paljon brittejä. Ja musta siitä huokui semmoinen niin kuin kunnioitus kuitenkin semmoista niin kuin vankkaa ammattitaitoa kohtaan, elämäntyötä kohtaan.
Joo, siis kyllähän yleisesti ottaen itse olen niin kuin aina vähän niin kuin varovainen kehumaan pelkästään näyttelijöitä tai antamaan heille krediittiä, kun puhutaan elokuvista, mutta tämän kohdalla niin ehdottomasti ei voi niin kuin puhua tästä elokuvasta ilman Julie Andrewsia tai Dick Van Dykea tai monia muita näyttelijöitä, että onhan tämä niin kuin ilmiömäinen castingi tässä. Ja monella tapaa niin kuin heidän aikaisempi perimä, eli mistä he tulevat, esimerkiksi juuri Andrews ja sekä Dick Van Dyke, kumpikin niin kuin on taustaa Broadwaylla, taustaa Vaudeville-teatterissa, niin he istuvat tämmöisen musikaaliperinteen, joka justiinsa ammentaa siitä maailmasta, niin sen niin kuin näihin raameihin erinomaisesti. Ja juuri tämä, että koska tämä on elokuva debyytti Julie Andrewsille, joka sanoi, että häntä jännitti todella paljon, että hän vähän pelkäsi, että miten asettuu niin kamera eteen, niin onhan hän niin kuin aivan uskomattoman luonteva siinä niin kuin valkokankaalla, että ei siitä pääse mihinkään, että heidän niin kuin panoksensa tähän ja mitä he niin kuin antavat tälle elokuvalle, niin on todella, todella paljon.
Teitä ei sitä vaivannut yhtään tuo Dick Van Dyken naaman vääntely, kun mulle tuli vähän Jim Carrey mieleen ja tunnustan kyllä, että ihan suurin fani en ole hänelle. Ja ehkä tämä TV-komiikan niin kuin alalaji on myöskin vähän sitten makuasia.
Siis joo, tämä on tosiaankin, mä niin kuin näen tämän pointin erittäin hyvin, koska niin kuin suurin osa aikuisista ihmistä, joiden kanssa mä oon keskustellut Maija Poppasta, jotka on katsonut sen aikuisiällä, niin he sanovat, että heitä ärsyttää sen niin kuin liiallinen lapsellisuus, joka niin kuin näkyy varmasti myöskin tässä Dick Van Dyken tämmöisessä hyvin slapstickmäisessä ja hyvin tämmöisessä niin kuin ilmehtivässä roolityössä, mutta sitten samaan aikaan niin musta se, jos ajatellaan, että tämä nyt kuitenkin on tämmöinen koko perheen Disneyn viihde-elokuva, niin Dick Van Dyke tavallaan ehkä justiinsa kaiken oman manereittensa ja tapansa ja olemuksensa kautta niin edustaa sitä erittäin hyvin. Hän on hänen tämmöinen hongankolistajamainen laiha hahmo ja kuinka hän heiluttelee kaikkia rajoja ja ilmehtii kamera edessä, niin se sopii siihen animoituun tyyliin, mikä siinä elokuvassa muutenkin tuppaa olemaan, että sen maneerit voi ärsyttää, mutta tavallaan ne ei tunnu kuitenkaan niin semmoiselta, että ne pomppaisi esille semmoisina, että ne tuntuisi jotenkin olevan ristiriidassa muun elokuvan kanssa.
No siis tämä kohtaus, missä Maija, Perttu ja lapset menevät sinne Lontoon talon katoille ja sitten Perttu nuohoo ja kavereineen esittää tämän Step in Time-laulun ja Jim Jimmerin kohtaus on tähän ympättynä, niin siis se koreografiahan on aivan huikea. Ja sitä siis käsittääkseni harjoitettiin 6 viikkoa studiossa, että se saatiin menemään. Ja sitten sitä vielä viikko siis filmattiin siellä niin kuin studio-olosuhteissa, että se oli sen verran haastava. Ja siis Dick Van Dyke, toki niin kuin luonnostaan täysin semmoinen niin kuin armoitettu fyysinen esiintyjä, niin siis hänellä ei ollut ilmeisesti tanssia koulutusta lainkaan, vaikka hän oli kyllä sitten tanssiskellut menemään, mikä tuntuu siis vaikealta uskoa, kun katsoo sitä. Joo. Hänen ele- ja liikekieltä. Että se on niin kuin, tämä koreografipari Didi Wood ja Mark Brough, kun oli, ja on myös Sound of Musicin ainakin Didi Wood tehnyt koreografiat sitten myöhemmin, niin sanoi, että siis ammattitanssijallekin ne sen Dick Van Dyken tekemät jutskat siinä on haastavia. Että se on kyllä aika huikeeta, että hän oppi ne.
Joo.
Ja täysin niin kuin uskottavasti. Siinä kohtauksessa, kun Maija ja Perttu ja lapset hyppäävät maalaukseen sisälle ja menevät sinne satumaailmaan, niin siinä on tämä kohtaus, missä Maija ja Perttu, puhun nyt Pertusta, niin menee sinne pingviinitarjoilijoiden niin kuin kestittäväksi. Ja sitten Perttu rupeaa tanssimaan niiden pingviinien, animoidujen pingviinien kanssa. Ja siinä on just tämä, niin, tätä pahinta naaman vääntelyä. Niin se on hämmästyttävää, että Maija Poppanen ei niin kuin siviilielämässä ikinä hyväksy tällaista käytöstä. Mutta sitten heidän välillään hän on semmoinen niin kuin vahva romanttinen virite tässä kohtauksessa. Niin siinä sitten niin kun tämä kaikki Pertun hassuttelu onkin ihan ok. Et se on aika hauska.
Tuosta romanttisesta viritelmästä on pakko myöskin sanoa se, että Maija Poppasta on versioitu teatterin lavoille todella paljon. Ja olen nähnyt itse muutaman näitä sovituksen tästä. Ja siihen on, niihin on melkein kaikkiin pikkusen viritelty enemmän sitä romantiikkaa pääparin välille. Mutta kirjassa eikä elokuvassa tässä Disney-versiossa, niin sitä ei kovin paljon kyllä ole.
Se johtuu puhtaasti Pamela Traversista, joka sanoi, että hän ei halua minkäänlaista romanttista viveitä näiden välille, että sen pitää olla platoninen suhde ja sen pitää näyttää siltä, että he ovat todellakin ainoastaan kavereita. Tämä oli yksi hänen tämmöinen ehto ja hän suostui siihen, mitä nyt rudulla näemme, vaikka siellä voikin tämmöistä virettä nähdä, niin kuitenkin selkeästi sanovat sen, että kaverita tässä kuitenkin vaan ollaan joskin vähän vink vink silmäkulman kanssa.
Onhan heillä siis aivan selvä sellainen.
Heillä on kemiaa, se on
heillä
selvä.
On kemiaa.
Mutta onko heillä romantiikkaa?
Niin, no sitä kun lapsena katselin elokuvaa, mä muistan jo silloin ajatelleeni, että kyllä, noi kyllä kuuluu yhteen. Tämä on tämmöinen niin kuin periromanttinen ajattelutapa, mitä voisit nykyään.
Toisaalta mä kyllä pidän siitä, että niistä ei tehdä niin selkeätä romanttista pääparia, koska se uppaa semmoisiin tiettyihin konventioihin, jotka niin olisi tehnyt sitä elokuvasta ehkä vähän tylsän. Että musta on ihan,
siinä on toverillisuutta.
Niin kuin, joo, justiinsa, että se estää niitä hahmoja luisumasta semmoiseen, minkälaisena me justiinsa voisi olettaa niiden olevan. Ja se johtuu varmaan just siitä, että miksi semmoinen romanttinen vire niin vahvasti kumpuaa. Sitä on semmoinen, että me nähdään miesliidi, me nähdään naisliidi ja ne niin kuin hengailee yhdessä jossakin juomassa teetä ja puistokävelyllä ja muuta vastaavaa, niin mä ajattelin, että okei, tässä on pakko olla, että oikein näiden välillä on, ja kun ne katselee toisiaan tuolla tavalla. Mutta sitten kuitenkaan sitä ei viedä, meillä ei tuoda semmoista, niin kuin, että ai nyt tulee se suudelma ja auringonlasku edessä ja muuta vastaavaa.
Mutta semmoinen versio, missä tosiaan näin olisi käynyt, niin lapset olisi lukittu komeroissa, ne olisi hypätty kahdestaan sinne maalaukseen sitten.
Niin kuin siinä kirjassa hän menee kahdestaan.
Niin mennäänkin, kyllä.
Joo. Mutta mä luulen, että tässä on myös siis Dick Van Dyken ja Julie Andrewsin keskinäinen siis kollegoiden välinen niin kuin hyvä kemia, että se välittyy vaan niin hyvin sitten katsojalle.
Joo. Noista animoidusta jaksoista tuossa jo mainitsitkin, ja nyt tässä elokuvan uusinta katselukerralla, pikkusen pelotti. Se oli jotenkin jäänyt mulle mieleen, että mitenhän nämä, että ne on mennyt varmaan vanhaksi, mutta yllätyy siitä, että eipä ne ollutkaan niin huonon näköiset, että nehän toimii ihan hienosti vieläkin, vaikka puhutaan kumminkin yli 50 vuotta vanhasta elokuvasta.
Nehän toimii, siis värit hehkuu aivan upeina, ja tässähän on tämä yellow screen-tekniikka taustalla, mikä kehitettiin ihan siis tämän elokuvan aikana, että aikaisemmin blue screenia oli käytetty ja silloin esimerkiksi sinisen värisiä vaatteita ei voinut käyttää, koska sitten ne olisi hukkunut sinne. Niin tämä mahdollisti sitten esimerkiksi tämän, niin kuin, mun mielestä ainakin, että se nimenomaan toimii edelleen upeasti.
Siis tämä animaatiokohtaus on mun mielestä tämän elokuvan tämmöinen kärki. Tämä on niin kuin upeimmillaan tämä elokuva tämän kanssa. Totta kai animaatioystävänä niin myönnän tämmöisen tietyn niin kuin mieltymykseni tämän tyyppistä materiaalia kohtaan ennestäänkin, mutta siinä on pakko niin kuin ihalla sitä teknistä taidokkuutta, koska siellä on paljon semmoista päällekkäiskuvaa, missä esimerkiksi se kettu on siellä Dick Van Dyken haaroissa hirveän hankala tehdä niin kuin tuon ajan tekniikalla. Ja niin kuin tämmöisiä, että ne ei ole vaan siellä niin kuin taustalla ja irrollaan siitä ja tuntuu, että okei, nyt tuossa on leikattu tuo ihminen tuohon ja tanssii tuolla keskenään, että sit esimerkiksi ne pingviinit, kun Dick Van Dyke tanssii sitten keskellä. Animaattori Frank Thomas, joka teki nämä, niin hän sanoi, että tämä oli aivan uskomattoman hankalaa, koska aluksi tietenkin se Dick Van Dyken tanssi tehtiin, mutta Dick Van Dyke elehtii niin valtavasti, että hän heiluttaa niitä jalkoja sinne sun tänne, niin sitten kun Frank Thomas oli tehnyt nämä pingviinit, se potki periaatteessa pingviinien niin naamaa siinä, niin sen piti animoida, että ne menee välillä kyykkyyn, välillä nousee, joten se koreografisointi itsessään, niin se vaatii oikeasti niin äärimmäistä ammattitaitoa. Sinänsähän tämmöisen että niin sijoitetaan elävää live action kuvaa, näytelmäelokuvaa niin tämmöiseen animaatioympäristöön ei ole mitenkään uutta. Sitä teki Disney jo niin ihan alkuaikoina, ihan ensimmäisenä aikoinaan, mutta tämä on niin tavallaan tämmöinen tietynlainen askel, jonka jälkeen sitten taas siirryttiin eteenpäin niin joihinkin, kuka yritti ansan Roger Rabbit ja tämän tyyppisiin, että tässä niin selkeästi on kyllä tehty historiallinen merkkipaalu tämän keskellä mun mielestä.
I love to laugh loud and long and clear. I love to laugh.
Nyt sitten siihen musiikkiin. Nyt puhutaan jo niin klassisesta kappaleesta ja tunnusmusiikista, ja yleensä koko elokuvan musiikista, että harvassa elokuvassa ehkä on näin kovaa musiikillista tarjontaa ja antia.
Jep, eli tämä tosiaankin niin kuin lähti ihan puhtaasti liikkeelle siitä, että Disney kun halusi alkaa tekemään tätä elokuvaversiota, ja tällöin vielä ei ollut muuten Traversin kanssa tehty mitään sopimuksia, mutta hän sanoi Shermanin veljeksille, eli Michael ja Robert Sherman, muistaakseni heidän nimensä, että ottakaa kappaleita tästä kirjasta, näitä pieniä tarinoita, että mitkä teidän mielestä näistä, mistä näistä voisi tehdä musiikkia. Ja he ottivat 6 sieltä, ja sitten Disney näytti, että mitä hän oli itse alleviivannut, samat. Ja sitten sen jälkeen tehtiin musiikki ennen mitään käsikirjoitusta tai vastaavaa, eli tämä on tehty sen musiikki edellä, joten ei ole ihme, että se on niinku todellakin näin vahvasti niinku henkiä tästä elokuvasta, koska se on niinku periaatteessa sen elokuvan sielu ollut jo silloin sen syntymähetkellä.
Ja Disneylle tyypilliseen tapaahan tässä niin kuin esitellään jokainen tärkeä henkilö sen niin kuin oman biisinsä kautta. Eli varmasti senkin puolesta ne niin kuin helppo yhdistää ne kappaleet tiettyihin kohtauksiin. Ja esimerkiksi Glynis Johns, joka esittää tätä perheen äitiä, suffragettiliikkeessä mukana olevaa äitiä, niin hän siis kuvitteli alun perin tulevansa niin kuin ison roolin. Toki on siis elokuvassa kautta linjan mukana, mutta ei nyt ehkä ihan niin suuressa roolissa kuin hän luuli. Päätettiin, että no täytyyhän hänellekin sitten se numero antaa, kun alun perin ei ollut kirjoitettu. Ja sulla oli Sampo joku tieto tästä, että se oli alun perinkin länkkäriin se hänen suffragettibiisinsä sävelletty, että sitten se niin kuin modattiin tähän tämän henkilön omaksi. Ja siis sehän on aivan...
Se, missä tanssitaan olohuoneessa.
Joo, hän tanssii näitä... palvelusväen just kanssa, ja kaikki lähtee mukaan tähän.
Ai se ei ollut tästä elokuvasta lainkaan.
Melodia ei ollut. Eli siis tosiaan Shermanin veljekset oli alkanut tekemään Disneyn kanssa yhteistyötä jo 60-luvun alusta asti. Heidän ensimmäinen, että he sävelsivät koko elokuvan, niin oli Ansa vanhemmille, Hayley Millsin tähdittämä tämmöinen koko perheen komedia. Ja sen jälkeen Disney sitten otti heidät ensimmäiseksi tämmöiseksi sopimuksen myötä tehdyksi vakion muusikoiksi sinne heidän studiolleen. Ja he tekivät paljon kappaleita Disneylle, monia semmoisia, että Disney halusi heiltä paljon erilaista biisiä, tehkää länkkärityyppinen biisi, tehkää tämmöinen saksalainen marssibiisi. Ja yksi oli justiinsa tämmöinen, että tämä yksi melodia oli jäänyt sinne, ja sitten kun tuli tämä, että tämä Rouva Pankin näyttelijä, jonka nimen mä nyt
unohdin,
kiitoksia, niin hän ehdotti, että hän sanoi, että hän haluaa niin oman kappaleen. Ja sitten sanoi, että ei, meillä on kappaleja tuolla, me ollaan hävelletty sitä sulle, että ei mitään hätää. Ja sitten kun hän poistaa, että nyt veljet alkaa tekemään jotakin, ja sitten muistaa, että hei, meillä on täällä tämmöinen melodia, että me voidaan tähän vaan muuttaa sanat. Ja sitten he tekivät tämän Suffragette-kappaleen.
Aika virtuosia kyllä nämä 2 kaveria veljestä on kyllä, ollut.
Ja se on jotenkin mun mielestä hieno, upea sisäänajo siihen perheen maailmaan ja sen talon maailmaan, kun tämä suffragetti äiti pääsee valloilleen. Toki tämä feminismi on sitten kyllä aika päälle liimattua näissä tietyissä kohtauksissa. Että hänhän on hahmona vähän semmoinen heittopussi jopa.
Kansani P.L. Traversin ja Disneyn Maija Poppanen teoksista keskustelevat toimittaja ja kirjoittaja Heidi Horila ja Disney-tutkimustakin tehnyt kriitikko Sampo Bergman.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kirja versus leffa. toimittajana Jarmo Laitaneva.
Puhutaan kohta niistä eroista lisää, mutta tässä kohti kiinnostaa sitten niitä omia kokemuksia läpi Heidi Horella ja Sampo Bergman, että missä vaiheessa, tai pystyykö sitä enää erottamaan ja muistamaan, että missä vaiheessa Maija Poppanen on uinut omaan elämään?
No mulla aika aikaisessa vaiheessa. Muistan sellaisen tilanteen, että on ollut niin kuin kuumeessa ja flunssassa lapsena, ehkä 6-7-vuotiaana. Ja silloin aikoinaan oli semmoinen särkylääke kuin Fortal, muistaakseni nimeltä, joka maistui siis hyvin pahalta. Ei semmoiselta ollenkaan, kun nykyään saa nielty mauttomia pillereitä. Ja mä muistan, miten tuskallista oli siis ottaa se lääke, jotta sai sen kuumeen laskemaan. Mutta sitten mä sain katsoa Maija Poppasta. Ja sehän toimi tietenkin niin kuin eskapismina loistavasti, niin kuin musikaalin tyylilaji sopii, että sitten mä pääsin pois siitä niin kuin ikävästä tunteesta sinne fantasiamaailmaan. En tiedä, saattoko kuumeella olla jotain tekemistä vielä, että se elävöitti jotenkin sitä kokemusta. Ja sitten itse asiassa mulla on toinenkin tämmöinen hyvin vahva aistimuisto liittyen tähän, että oli joku tuttu, oli käynyt Virossa tai siis Neuvostoliitossa siihen aikaan, ja oli tuonut tuliaiseksi semmoista neuvostoliittolaista suklaata, suklaakonvehtia, mikä sitten niin kuin suomalaislapsen näkökulmasta ei ollut erityisen niin kuin hyvän makusta. Mutta muistan syöneeni näitä suklaakonvehtia ehkä vähän vastentahtoisesti ja samalla katsoneeni Maija Poppasta. Niin kuin tämmöisiä jännittäviä, niin kuin vähän ristiriitaisia kokemuksia, mutta sitten elokuva on tullut sieltä kuitenkin semmoisena niin kuin voittajana läpi.
Mutta kirja ei ollut vielä kaisena vaiheessa vielä
Kirja ei ollut niin tuttu. Mukana. Ei. Joo. Se on tullut vasta myöhemmin.
Okei. Entäs Sampo?
Joo, mulla on sama juttu, että kirja ei tosiaankaan ollut mulle tuttu, että se tuli sitten myöhemmin, mutta itse asiassa myöskin Maija Poppanen elokuva tuli tutuksi mulle vasta myöhemmin. Eli läpi lapsuusiän mä väitin, että mä oon nähnyt Maija Poppas elokuvan, koska mä muistin niin selkeästi sieltä tämän animointijakson, karusellit, niin kuin tämmöisiä yksittäisiä kohtauksia. Ja mä ajattelin, joo, totta kai mä olin Maija Poppasen nähnyt, että come on. Ja sitten mä parikymppisenä katoin Maija Poppas elokuvan kokonaisuudessa ja sitten mä olin, että en mä tätä aiemmin nähnyt. Että ne on kaikki tullut todennäköisesti jostakin Akuankan niin kuin näiden lehtien välissä olevista kuvista ja sitten Disney VHS:n alussa olevista mainostrailereista ja tämmöisistä, jotka on luonut mulle kuvan, että nämä ikoniset kohtaukset, mitä se elokuvassa näkyy, niin on painunut mun mieleen. Ja sitten mä oon päässäni päättänyt täyttää semmoisen historian, että mä oon nähnyt tämän elokuvan, vaikka mä en ole oikeastaan nähnytkään. Eli elokuvankin mä katsoin sitten todellakin kokonaisuudessaan vasta aikuisiällä, vaikka mä tiesin sen olemassaolon niin kuin jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
Tämä on tämmöistä kansakunnan yhteistä muistia selkeästi. Mm-hmm. Tämä ilmiö on vaan niin suuri. Mutta se on kiinnostavaa myöskin, että puhutaan vähän teidän töistäkin, niin vaikka Sampo ensin, että Maija Popponen tämänkertainen jakson aiheemme, niin se on sulle tuttu myöskin työkautta.
Joo, kyllä. Eli siis mähän teen tällä hetkellä Disney-tutkimusta Turun yliopistolla, ja mä oon sen pohjalta niin kuin perehtynyt Disneyin hyvin laaja-alaisesti. Vaikka mun tutkimusaihe keskittyykin näihin 1990-luvun animaatioihin, niin Disney myöskin, Disneyn studion ja sen laajempi historia, niin on hyvin niin kuin tämmöinen, että olen siihen perehtynyt. Ja siinä osassa totta kai Maija Poppasella oli erittäin iso rooli, koska tämä oli yksi niin kuin Disneyn näistä näytelmäelokuvista niin menestynein niistä kaikista, ja varmasti myöskin laadullisesti semmoinen piikki, että se nousee esille siellä tämän studion tämän aikaisessa historiassa.
Olen nähnyt, että olet antanut tuolla Saving Mr. Banks-elokuvalle pari tähteä, mutta mitä antaisit kriitikkona tälle alkuperäiselle Disney-versiolle?
Tälle alkuperäiselle Disney-versiolle? Nyt pistät mut pahaan paikkaan. Mä veikkaisin, että siis tähdet on aina tähtiä, ja eikä voi pelkästään mitään elokuvaa tähdittää.
Mutta siinä on niin monta tähteä pelkästään siinä esiintymässä, että niitä kaikille
pitäisi yksantaa. Nyt, siis, me puhutaan nyt siis ihan puhtaasti klassikko-aseman kautta totta kai niin kuin 5-4 tähden elokuvasta, että eihän tästä niin kuin voi päästä yhtään mihinkään. Että tässä on paljon asioita, joita mä niin kuin arvostan erittäin paljon. Että jos irrotetaan puhtaasti klassikko-asemasta, niin tässä on aivan uskomatonta teknistä käsityötä mukana lavasteiden, puvustusten,
koreografia
nimenomaan niin kuin niiden kautta, että onhan tämä niin kuin irrotettuna Disneystä, irrotettuna Maija Poppasesta, mutta sijoitettuna niin kuin Hollywood-musikaalien 60-luvun kenttään, niin itsessäänkin aivan mahtava niin kuin teos.
Ja puhutaan 60-luvasta, jolloin tehtiin siis West Side Storya ja Sound of Musicia ja My Fair Lady esimerkiksi.
Joo, kyllä. Paljon klassisia tuotantoja sattuu niille ajoille. Heidi Horille, oletko tehnyt tämän kanssa töitä vai toimittajana, kirjoittajana vai sattunut vaan muuten vaan harrastamaan Maija Poppasta?
No Maija Poppasta varmaan on lähinnä harrastanut, mutta tosiaan kirjoittanut elokuvasta ja taiteesta työkseni ja tehnyt myös musikaalikäännöksiä. Mutta Vähän ajan päästä on alkamassa myös semmoinen mun oma podcast, Vaikeeta vai ei, joka käsittelee taiteen vapaan kentän tilannetta ja eri taiteen aloja.
No, tuleeko musikaalit mukaan sinnekin?
No musikaalit ei varmaan tule genrenä mukaan, koska niitä yleensä tehdään isoissa laitosteattereissa, mutta kuka tietää, ehkä vapaan kentän ryhmätkin innostuvat tekemään omanlaisia musikaaleja.
Go very well.
Wanted a nanny for two adorable children.
Adorable? Well, that's debatable, I must say.
If you want this choice position.
Nyt kun tästä teidän ensimmäistä kokemuksia tähän Maija Poppaseen on sitten varmasti kulunut jo vuosia, vuosikymmeniäkin joitakin, muuttuuko tässä ajatukset sit siitä teosparista, kirjasta tai elokuvasta, miksi jatko-osistakin, kun sitä uudestaan palaa näihin, tai pystyykö niihin samoihin tunnelmiin palaamaan, tuleeko se venäläisen suklaan paha maku sulle suuhun vielä, kun se, anteeksi, neuvostoliittolaisen vielä pahemman suklaan maku suuhun sulle vielä, kun katsot elokuvaa?
No kyllä se suklaan maku on varmaan karissu aika hyvin. Kyllähän se maagisuus sieltä edelleen niin kuin vaan hienosti tulee läpi, mutta toki aikuisena tarkkailee vähän eri tavalla monia juttuja. Esimerkiksi Lontoohan näyttäytyy aika semmoisena likaisena ja nuhrosena ja vähän pelottavanakin paikkana tuossa elokuvassa. Ja
paitsi kirsikkatie.
Paitsi se kotitie. Niin. Mutta sielläkin on se amiraali, joka ampuu sillä kanuunalla joka tasatunti sillä tavalla. Siis ihan siis saboteeraa ympäristöään, että joudutaan aina niin kuin tasatunnein pitämään kaikkia tavaroita pystyssä ja suurimmiten taloa pystyssä. Ja sitten jos ajattelee, että ne lapset tosiaan elää semmoisessa maailmassa, missä kukaan aikuinen heistä ei oikein kiinnostunut, ja sitten he jotenkin, isä on vaan niin kuin koko ajan, että menkääs nyt pois tieltä ja näin, niin ei se nyt ihan sillä hirveän idyllistä ole. Ja jos miettii vaikka sitä Pertun hahmoa, niin hänellähän on siis joka kohtauksessa suurin piirtein uusi ammatti. Että hän on niin kuin todella taitava ja lahjakas, mutta johtuuko tämä sitten siitä, että onko hän vain yksinkertaisesti niin huono osainen ja köyhä, että hän ei niin kuin pysty...
Joutuu yrittää kaikkea.
Niin, onhan tässä tämmöisiä niin kuin monenlaisia puolia.
Mä ajattelen, että on taas, että se on sitä teoksen sitä mielikuvituksellista antia, että se vaan se sopeutuu aina siihen tarvittavan tilanteeseen, se Perttu.
Ja Perttuhan on hyvin isossa roolissa. Hänhän niin kuin kuljettaa tätä koko
niin
tarinaa.
Elokuvassa.
Elokuvassa nimenomaan. Kyllä. Hän kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin ja hänhän sitten niin kuin lopulta tavallaan tekee sen sovinnon eri osapuolten välillä, että hän puhuu lapsille isästä ja isälle lapsista ja näin, ja hän sitten niin kuin lähenee toisiaan. Että itse asiassa Travis ei oikein kai tykännyt tästä, että hän olisi halunnut, että Maija Poppanen olisi ollut siinä isommassa roolissa.
Entäs Sampo, lapsuuden muistat, tuleeko ne miten elävä tähän päivään?
No periaatteessa, kun katsoin sen aikuisena vasta sen elokuvan, niin ne on varmaan pysynyt melko samanlaisina, mutta joo, siis kyllähän, jos ajatellaan, että miten tähän olisi lapsuudessa suhtautunut ja miten suhtautuisi aikuisuudessa, niin tietenkin niin kun jotkut asiat nousee hieman esille. Tämä on edelleenkin 60-luvun elokuva, joissa on tiettyjä kulttuurisensitiivisiä asioita, jotka nyt ei ihan ehkä istu tähän päivään, mutta ja tosiaankin niin kun katsoo tarkemmin tästä pinnan alle, niin Heidin mainitsemaan just tämä mieskeskeisyys, mikä tässä elokuvassa on, niin tuntuu vähän ihmeelliseltä ottaen huomioon, kuinka vahva tämä Pamela Traversin niin kuin kirjoittamien tarinoiden Maija Poppas-hahmo tässä on kuitenkin. Niin.
Mutta eikö tämä äidistä ole yritetty just sen takia tehdä pikkusen feministiä, että se olisi tasapainottomassa?
Mutta aika hattarapäistä feministiä.
No olihan se sitten
hänhän
ihan
on niin kuin aivan semmoinen, että ai joo, eihän minä nyt mistään mitään tiedä ja kaikki muut kävelee sen yli. Että siitähän on tämä suffragetti, tämä liina tai mikä se nyt on, kun laitetaan
nauha.
Tästä nauha olkapään yli, niin hän aina niin toimelijana on lähdössä sinne, mutta ei koskaan miehensä läsnä ollessa esimerkiksi. Hän on niin hyvin tämmöinen alistuva,
kyllä.
Patriarkaattiin alistuva vaimo.
Joo. Se kyllä vaivasi vähän sitä katsoessa. Joutuu antaa anteeksi tämän jutun ehkä tässä elokuvaa katsoessa.
Ja siis siinä lopussa vielä, missä hän ottaa tämän suffraget nauhan ja liittää sen osaksi sitä leijaa, vähän niin kuin sanoen, että tämä aate, minkä eteen mä taistelin, niin se on toissijainen tämän perheen
taivaan,
ja tämän isän kohdalla, että siinä kyllä aika paljon heitetään sitten niin kuin romukoppaan tämä pieni.
Mutta voisiko sen tulkita myös niin, että hän vapauttaa sen suffragettiliikkeen
niin
maailmalle ja kaikkien.
Joo, se leviää nyt kaikkien nähtäville, joo, koettavaksi.
Kyllä, kyllä. Tämmöistä tiettyä luentaa voisi kyllä tähän tuoda, se on totta.
When you're blue, here's what you do. I'm going to show you how to find your own laughing place. It's very easy. To start, you just close your eyes.
Puhuttiinkin jo vähän siitä, että eihän nämä ihan nyt Sukulaisia ovat kyllä keskellä kirja ja elokuva, mutta yksi yhteen kyllä ei mene. Mitkä ne merkittävimmät erot teidän mielestä? Tämä Pertun rooli, mikä elokuvassa korostuu tosi paljon, ja sitten just tämä, että Maija on pääroolissa kirjassa ja hänen niin kuin edes ottamuksensa ratkaisee kaikki. Ja tässä on tämä pyöräytys tietenkin mukana, mutta mitäs muita tulee mieleen?
No varmaan se, että Julie Andrewsin Maija Poppanen on aika paljon sävykkäämpi Maija Poppanen kuin kirjassa. Että kirjassa hänellä ei nyt ihan kauheasti näitä niin kuin luonteen sävyä ehkä pääse syntymään. Se on aika iso.
Joo, se on totta. Siis Maija Poppas hahmo on paljon pehmeämpi ja tämmöinen kiltimpi kuin mitä tämä kirjan Maija Poppas hahmo. Ja Julie Andrews sanoi, että tämä oli puhtaasti hänen henkilökohtainen valinta, että hän koki tämän Maija Poppasen se kirjoissa vähän turhankin jyrkkänä ja tämmöisenä raadollisena hahmona, niin hän halusi tuoda tämmöistä pehmeyttä tähän. Ja sitten se, että se tavallaan niin kuin voidaan nähdä, että se on myöskin elokuvan kannalta hyvä, koska se just se tuo sitä nyansseja sinne ja se tuo niitä sävyjä sinne. Mutta sitten tavallaan ehkä hieman jää kaipaamaan sitä semmoista lapsille servailevaa tätiä, joka niin kuin sitten koko ajan vetää niitä kölinalia ja pyyhkinen lattia jokaisella hetkellä, että siinä olisi oma semmoinen tulokulmansa. Ja jännä on, että sitä hahmoa mietittiin näyttelemässä, olisi Bette Davis, joka olisi varmaan voinut tuoda tämän.
No hän olisi kyllä
ollut. Ja siis olisi, mun mielestä olisi niin herkullista nähdä vähän niin kuin kirjalle uskollisempi elokuvaversio. Että miltä se näyttäisi, miltä se oikeasti näyttäisi tänä päivänä. Ei nyt ehkä ihan yksi yhteen niin mustavalkoinen meininki, mutta vähän enemmän semmoinen särmämpi.
Totta kai elokuvastahan aina puuttuu kirjan kohtauksia, koska materiaalia kirjassa on enemmän, vaikka tämä käy paksukirja ole, mutta siltikin puuttuu. Muun muassa nämä Maija Poppasen synttärit eläintarhassa, jolloin ihmiset taas on häkeissä ja eläimet heitä katselemassa. Sitten tämä kauppareissi, jossa on sitten tähti taivaalta, tulee heille vierailemaan ja ostoksille yhdessä. Mutta sitten oikeastaan olin hyvin tyytyväinen, että sieltä puuttuu tämä Maijan ja lasten pikainen maailmanympärysmatka taikakompassilla, missä nämä eri maanosien asukit todella stereotyypisesti esittäytyy.
Joo, tämä
oli. Jäittekö kaipaamaan?
No itse Sampo, sähän vähän.
No. en jäänyt kaipaamaan sitä, siis näin ei sanota, mutta sanotaan tällä tavalla, että se olisi sopinut Disneyn pirtaan erinomaisesti, koska jos niin kuin jostakin löytyy joku epäsensitiivinen materiaali, niin jostain syystä se, niin kuin, en sano, että tämä on tietoinen valinta Disneyltä, mutta tietenkin heillä on vähän tietynlaiset käsitykset ollut asioista, niin se tuppaa päätymään sinne ja sitten sitä harmitellaan vuosia myöhemmin, että hups, kun pääsi käymään näin. Ja tämänkin kohdalla Paha tiistai, joka on tämän tarinan nimi, niin se oli markkeerattu Disneyn toimesta alun perin, että okay, se piti tuoda sinne, mutta se jäi sitten jossain vaiheessa käsikirjoista pois. En tiedä, oliko jo ihan puhtaasti mikä syynä, mutta veikkaan, että ei ollut se, että pidettiin näitä hahmoja jotenkin kiusallisena tai muuta vastaavaa.
Sittenhän ne tulee niin siinä sen Mikon painajaisiin vielä uudestaan, nämä stereotyyppiset alkuperäisasukkaat jotenkin uhkaavina hyökkäävät sieltä, että siinähän saa taas sitä opetusta kerrakseen sitten, että jos on ollut tuhma.
Joo, tämähän sensuroitiin sitten myöhemmin, tai siis sensurointi on väärä sana, muutettiin myöhemmin ihan Pamela Traversin itsensä toimesta, uudestaan kirjoitettiin, niistä tehtiin eläimiä näistä hahmoista, joita mentiin vierailemaan, ja tehtiin muutenkin niistä kohtauksista vähän enemmän semmoisia, että niin kuin ne sopii siihen eläinympäristöön, eli rapsutettiin pandaa korvan takaa ja muuta vastaavaa tämmöistä.
Mutta sehän on siis se eläintarhakohtaus, missä on siis Maija Poppasen syntymäpäivä. Ja lapset johdatetaan siis keskellä yötä eläintarhaan, missä ihmiset on laitettu häkkeihin.
Se olisi ollut hieno nähdä kyllä filmatisoituna.
Joo, ja se on siinä on myös semmoisia tulokulmia, että olisi jännä ollut nähdä, että miten se olisi sitten toteutettu leffassa, vauvat siellä kaltereiden takana ja näin. Mutta sehän on siis todella jännittävä, vähän hämyinen myöskin kohtauksena kirjassa, kun Maija paljastuu sitten sieltä käärmeiden keskeltä. Ja paljon käy ilmi, että hän on käärmeiden sukua, serkku, tälle kuningaskobralle, joka siinä on niin kuin johtajana ja semmoisena päähahmona. Ja tämä on kiinnostavaa, kun Travers hän siis oli kiinnostunut noista idän uskonnoista ja oleili myös, oliko se Intiassa jossain vaiheessa pitkiä aikoja. Ja jos ajatellaan siis käärmettä kulttuurisessa merkityksessä, niin ehkä länsimaisessa kulttuurissa näyttäytyy semmoisena niin kuin pahana tai uhkaavana, mutta sitten taas muualla sitä voidaan pitää niin kuin uudesti syntymän merkkinä ja parantavana symbolina ja näin, niin sitten voitaisiin johdatella ajatukseen, että onko Maija Poppanen näin kaikki voipa, että hän tuo sitten tätä kaikkea niin kuin uudesti syntymää ja kaikkia hyvää.
A British bank is run with precision. A British home requires nothing less.
Olisi kiva kuulla siitä tulkinnasta, liittyykö taas Traversin omaan elämään vai miksi kummassa hän on kirjoittanut tuohon kirjaan Maija Poppasen niin itserakkaaksi, turhamaiseksi ja äkäiseksi.
Niin, varmaan hän on sitten kohdannut sellaisia ihmisiä, varmaan Maija Poppanen on vähän niin kuin kokoelma monenlaisista hahmoista, että sitähän on kirjoitettu, että siellä olisi hänen omaa tätiä mukana ja tota erilaisia, varmaan häntä itseään myös, mutta se on hyvä kysymys. Sitä tota, itserakkautta ja turhamaisuutta korostetaan aika paljon ja sitä on siinä leffassa myöskin mukana.
Joo, mutta kirjassa hän pysähtyy joka ainoa näyteikkunan kohdalla peilaamaan itseään ja toteaa, että aika hyvältä näyttää.
Joo, ja sitten tota, häntä kuvataan ainakin siis tuossa Tyyni Tuuli on suomennoksessa vuodelta 1936 myös et, niin kuin ylimielinen ja jotenkin sillain, niin kuin, että ei mitenkään mairitteleviä välttämättä
no ei,
nämä
niin kuin,
adjektiivit.
Siitä huolimatta kuitenkin, kun miettii, että miten kirjassa häntä käsitellään, niin hän on noussut niin kuin maailman maineeseen. Mutta sitten taas toisaalta, niin nyt tuntuu siltä, että hän on niin kuin tämän päivän supernani, joka telkkarissa seikkailee ja laittaa perheitä kuriin. Se on just se hahmo sitä Traversin kirjasta, ei suinkaan Julie Andersin esittävä Maija Poppanen elokuvasta, joka on taas itse puhtaus ja valoisuus.
Totta.
Joo, siis Travers itsehän oli kiinnostunut, kun hän luki aikoinaan krimiveljesten satoja, joita hän rakasti paljon, niin hän kiinnostui niissä nimenomaan tämmöisiin noitahahmoihin, tämmöisiin vähän niin kuin pahoihin naishahmoihin. Hän sanoi, että niissä on paljon enemmän sävyjä ja mielenkiintoisuutta kuin niissä prinsessahahmoissa. Ja toinen, siis tämä on niin kuin jänne juttu Maija Poppasen musta, koska siinä yhdistyy nimenomaan, ei vain pelkästään Traversin omasta elämästä monia naishahmoja, vaan tavallaan niin kuin se, miten Travers itse sanoi naisista näin, oli se, että nainen käy läpi elämässä kolme eri vaihetta. On tämmöinen maiden, eli tämmöinen neito, sitten on äiti ja sitten on tämmöinen haahka. Ja tämä niinku, kuulostaa niinku tosi pahalta, mutta itse asiassa tämä haahka, niin hän suhtautui varsinkin vanhoihin naisiin erittäin suurella kunnioituksella. Hän piti siitä kaikesta tietotaidosta, mikä heidän taustallaan on, sitä ikiaikaisesta tiedosta, mitä he kantavat mukanaan. Ja Maija Poppanen, joka on niin kuin Traversin omien sanansa mukaan semmoinen 27-vuotias, niin hän on tavallaan niin kuin vähän semmoinen neito, että hän keskittyy omaan ulkonäköönsä siinä, missä kuka tahansa nuori ihminen, ja niin kuin katselee itseensä ja tykkää miettiä, että miten häntä katsotaan takaisin. Sitten hän kuitenkin on niin kuin tavallaan myöskin semmoinen äiti, hän toimii lasten kanssa ja pystyy huolehtimaan heistä, mutta sitten hänessä on semmoinen ikiaikainen viisaus. Hän on toiminut jotenkin taivaan tähtien, eläimien, universumin, ties miten olioiden kanssa, ja hän kantaa tätä kaikkia tietoa mukanaan. Eli hän on todellakin, ei vaan niin kuin yhdistelmä tämmöisiä naisia, mitä hän on tavannut elämänsä aikana, vaan naisia eri iän vaiheissa, mitä hän on halunnut tuoda tämmöiseen yhteen samaan hahmoon. Ja se tekee niin kuin Maija Poppasen hahmosta todella mielenkiintoisen, koska se on tavallaan mystinen ja täysin semmoinen niin kuin toismaailmallinen, mitä ei koskaan voisi olla, mutta joka niin kuin tässä hetkessä, kun se tulee meidän maailmaan, niin se tarjoaa semmoista turvaa ja tasapainoa, vaikkakin hän on myöskin samalla myös semmoinen hyvin, että hän tekee sen melko kylmäävästi ja näpsäkkäästi, sanotaan tällä tavalla.
Mutta hänhän on myös vahvassa yhteydessä eläimiin, että hän just keskustelee, niin kuin se kirjassakin tulee useasti esiin ja näin, että siinä on jotenkin just niin kuin sä sanoit, Sampo, kaikki puolet.
Joo.
Kaikki puolet. Ja hän on myös hyvin itsenäinen, niin kuin jos ajatellaan sitä, niin kuin, kun miettii, että hänhän siis tulee ja menee kuten itse haluaa.
Kyllä.
Et siinä mielessä niin kuin, ei ole kyllä kenenkään niin kuin tossun alla.
Ja sekin on jännä, että niin kuin, tässähän kirjassa on tosiaan kaksi hahmoa, jotka jätettiin pois tästä elokuvaversiosta, vaikka Travis olisi halunnut sinne, eli tämä Barbara ja John, eli nämä pikkulapset, nämä yksivuotiaat. Ja siinä on tämä, joka on mun henkilökohtaisesti mun mielestä paras niistä pienistä tarinoista, mitkä siinä ekassa kirjassa on tämä Barbara ja Johnin tarina, mikä on todella kaunis, mutta samalla myöskin aika surullinen on siitä, että kun he ovat niin kuin pieniä lapsia ja meidän kielen ulkopuolella, niin he pystyvät keskustelemaan luonnon kanssa, tuulen kanssa, korppien ja varisten kanssa. Ja todetaan, että tässä iässä ainoastaan niin lapset pystytään tekemään, mutta sitten kun astuvat kielen maailmaan ja vähän vanhemmiksi, niin he kadottavat tämän kyvyn. Mutta Maija Poppasella tämä kyky on säilynyt ja hän on erityistapaus. Kukaan ei kerro, että miten, mutta hän sanotaan, että hän on erityinen.
Pertulakin oli vähän samanlaisia taikavoimia mun mielestä tässä. Ainakin vihjata siihen suuntaan, että hän on kanssa kun.
Joo, kirjassa kyllä sillä tavalla, että hän maalaa sen maiseman ja niin. Sitten hän tiedostaa, että sinne voidaan hypätä ja siinä toistuu just tämä niin kuin tämmöinen arjen keskellä olevia taikajuttuja, koska niin kuin siinä on se kuva ja sitten se on sillä tavalla, että mä en sano, että eihän tuolla ole karuselle, ei tuolla ole niin kuin näitä, niin ne löytyy sieltä kuvasta, mutta ne on tuolla puun takana, ne on tuolla niityn toisella puolella. Että
pitää vain osata katsoa.
Nimenomaan.
Niin ja sitten Perttu myöskin tunnistaa Maijan, se on kuin vanha tuttu hänelle, että ottaa huomioon, että nuoria ihmisiä on tässä niin kuin tarkoitus kuvata, niin se heidän tuttavuutensa voi liittyä siihen, että heillä on tämmöinen vuosisatojen vanha perimä tai joku tieto tai viisaus tai muu jo niin kuin valmiina.
Kyllä, ja se ainakin mua lapsena aina kutkutti ihan hirveästi, että mistä ne tuntee toisensa ja missä ne on kohdannut. Ja sitten siinä lopussa, kun Maija lähtee ja Perttu heiluttelee sille sit lakkia ja jotenkin, että no niin, nähdään taas. Niin mä aina mietin, että no missä ne sitten seuraavaksi näkee.
Hyvä kirjailijahan jättää ne avoimia paikkoja. Kyllä. Tämä on yksi semmoinen kohtaus, mikä tosi hyvin kiinnostaa.
Early each day to the steps of St. Paul's, the little old bird woman comes.
Alussa lähti jo liikkeelle siitä, että hän on käyttänyt tosi paljon omasta elämästään tässä elementtejä tässä tarinoinnissa ja satujen kertomisessa, mutta se karu lapsuus tuossa tuli jo, Heidi, kerrotkin jo, että isä kuoli alkoholismiin ja äitikin yritti itsemurhaa ja muuta, mutta ilmeisesti tässä on niin kuin luettavissa sitten kaikki lapsuuden traumat näistä teoksista.
Onhan ne siellä luettavissa, jos niin haluaa toki.
Joo. Kyllä, että tässä on tosiaan se, että niin kuin hän selkeästi on niin kuin tiettyjä yhtymäkohtia. Yrjö Pankki työskentelee pankissa, niin kuin sukunimikin sanoo, ja hänen Traversin oma isänsä oli pankkivirkailija, hän työskenteli pankissa, ja kun pankki meni alta, niin sitten tapahtui myöskin tämä hänen hyvin nopea alkoholisoitumisen myötä tapahtunut kuolema. Eli tavallaan niin kuin on tämmöisiä tiettyjä hetkiä siellä, ja muistaakseni myöskin, tämä taitaa tapahtua toisessa kirjassa, mutta on Travers tykkäsi itse piennä leikkiä esimerkiksi tämmöistä, että hän tykkäsi leikkiä kanaa, hän tykkäsi niin kuin esimerkiksi istua ja munia jotakin ja leikkiä mielikuvitusleikkiä tällä tavalla, ja näitä samoja niin kuin tämmöisiä elementtejä toistui joissakin niissä tarinoissa tämmöisiä, että sä heti yhdistät, että joo, tosiaan, että tämä mainitaan myöskin jossakin Traversin niin kuin tämmöisessä elämänkerrassa, mutta todellisuus on se, että Traversista on kirjoitettu hyvin vähän. Hänestä on kirjoitettu melko vähän niin kuin semmoista elämänkertaa, että yksi kattavimpia on tosiaan tämmöinen Mary Poppins She Wrote-kirja, jossa niin kuin on tutkittu 5 vuoden ajan tätä niin kuin Traversin elämää, ja sen pohjalta on, tai näitä kirjeitä, mitä hän on jättänyt taakseen, päiväkirjamerkintöjä ja muita vastaavia, ja niiden pohjalta on rakennettu vähän tätä hänen todellisuuttaan. Ja niissä niin kuin hieman näkyy totta kai se, että sieltä on löydetty semmoisia niin kuin selkeitä yhtymäkohtia tähän Maija Poppaseen, mutta paljon myöskin on semmoista, että on selkeästi luettu se kirja aiemmin ja sitten katsottu, että no mitkä täältä nätsäisi tähän ja miten vastaan.
Niin, etsimällä etsitty kyllä.
Niin, että semmoista biografismia kyllä on harjoitettu siinä aika vahvasti.
Ainakin tätä itse Maija Poppasen persoonan esikuvia on useammassakin dokumentissa etsitty, että YouTubestakin löytyy monta erilaista ja yhden kerkesin vaan katsoa niistä etukäteen, mutta se on niinku tuntunut kiehtovan tosi paljon, mutta tämä Travers on aika mystinen hahmo kaiken kaikkiaan tässä kirjallisessa kentässä, ottaen huomioon kuinka tunnettuja hänen teoksensa ovat.
Joo, hänhän siis karttoi julkisuutta kyllä aika hyvin, ja sitten elokuvan tullessa niin ei ollut niin kauhean onnellinen tästä lopputuloksesta, niin varmaan sitten oli tyytyväinen, että oli elanto turvattu, mutta niin, kuka tietää. Ilmeisesti sitten, kun tuli näyttämöversio musikaalista sitten, tai siis Maija Poppasesta myöhemmin, niin siihen hän käsittääkseni oli sitten jo vähän tyytyväisempi. Että siinä oli Maija Poppasen hahmolle oltu vähän uskollisempia.
Pamela Travers itse sanoi tällä tavalla, että hän ei missään nimessä halua tästä kirjoittaa elämänkertoja. Hän sanoi, että ne on aina niin kuin jossain määrin semmoisia vääristyneitä ja muita vastaavia. Ja Hän kun häntä kysytti, että no mikä innotti sinut kirjoittamaan niin kuin Maija Poppasen, mistä Maija Poppanen syntyi, niin hän ei koskaan sano, että hän kirjoitti Maija Poppasta, sanoi, että se tuli hänelle niin kuin jostakin ulkoa. Ja monet on sanonut, että okei, no viittaako tämä nyt jotenkin siihen, että se on tullut häneltä hänen aiemmasta elämästä, että on ollut joku niin kuin täti tai taloudenhoitaja, joka on ollut mahdollisesti siellä, ja se on ollut sitten Maija Poppanen, ja se on tullut sinne. Mutta musta tuntuu, että tässä korostuu just se itämainen mystiikka enemmän, että hän ei ajattele luovaa prosessia sillä tavalla, että se on minä kirjoitan asioita paperille. Hän vihasi luovan sanan käyttää muutenkin, vaan se on enemmän ehkä semmoista, että on joku kosminen voima, joka tarjoaa meille ajatuksia, ja minä olen vaan tämmöinen välikapula, joka sitten tuottaa niitä tuon paperille.
Kun hänen oma lapsuutensa oli aika karu, mutta sitten hän tosiaan adoptoi toisen, niin kuin oli kaksoset, joista toisen hän sitten adoptoi ja toinen jäi sinne isovanhemmilleen ilmeisesti. Ja oliko se näin, että he asuivat vielä jotenkin aika lähekkäin, mutta sitten nämä pojat eivät niin kuin tietenkään tunteneet toisiaan, kunnes tämä ei-adoptoitu poika niin jonain päivänä sitten koputti tänne niin kuin Traversin ovelle, missä tämä hänen niin kuin veljensä, identtinen veljensä tai biologinen veljensä sitten oli ja paljasti tälle adoptoidulle veljelle sitten, että hei, mä oon sun niin kuin identtinen kaksonen ja näin, niin mietin sitä, että ei Travers nyt sitten ihan hirveän esimerkillisenä vanhempana itsekään siinä sitten näyttäytynyt ja uskoi kaiketi aika juuri vähän samanlaiseen kurinpitoon kuin Maija Poppanen, että ei kovin keskustelevaan tai hempeään tai sellaiseen niin kuin rakastavaan vanhemmuuteen. With tuppence for paper and strings,
you can have your own set of wings. With your feet. Tosi vaikea nähdä, että tämä klassikkoasema tältä teosparilta mihinkään kovin nopeasti katoaisi, vai mitä olette mieltä?
No siis kyllähän tämä tulee tämän klassikkoaseman säilyttämään, osittain totta kai puhtaasti myöskin laadullisten meritteen kautta, koska onhan tämä erinomainen musikaalielokuva, mutta myöskin sen kautta, että Disney pitää tätä klassikkoasemaa yllä ja tulee pitämään sitä jatkossa, että Disney tapaa masinoida tätä niin kuin heidän menneiden aikojen merkkiteosten niin kuin asemaa, niin on hyvin semmoinen, että sitä on hankala kenenkään paeta, että se tulee olemaan osa tämmöistä länsimaista kulttuuria varmaan nyt ja jatkossa, ja uskoisin, että 50 vuotta, 100 vuotta kietäämme.
Ja siis Maija Poppasen paluuelokuva 2 vuotta sitten myös niin kuin tukee tätä jatkumaa, siis Disneyn etos siinä, että siirretään niin kuin vanhoilta sukupolvilta seuraaville sukupolville tämä fanitus, eli niin kuin tuodaan just klassikoita uudelleen ja uudelleen, niin Rob Marshall siis, joka on ohjannut esimerkiksi Chicagon, tämmöinen niin kuin vankan musikaaliammattitaidon omaava ohjaaja, siihen pestattiin. Ja sanoisin, että se on aika semmoinen muodollisesti pätevä jatko-osa Maija Poppaselle, mutta siinähän on kuitenkin sellainen niin kuin vahva toiston ja kopioinnin fiilis.
Kyllä.
Että melkein jokainen musikaalinumero on löydettävissä kyllä sieltä, niin kuin, tai se esikuva on siellä alkuperäisessä elokuvassa.
Kuulosti sekä näytti siltä, että se on niin kuin vanhan toistoa aika paljon, mutta olihan se ihan taiten kuitenkin tehty.
Niin.
Joo, siis mä justiinsa komppasin tässä Heidiä sitä, että se on tosi muodollisesti pätevä elokuva, mutta mun on ehkä pakko niinku huomauttaa siitä käsikirjoituksesta, joka mulla hieman itseäni nyppii siinä, on se, että jos suhteutetaan niinku tähän alkuperäiseen teokseen, jonka juonellinen rakenne on kuitenkin melko ohut, eli se on periaatteessa semmoisia segmenttejä, jotka sitten johtaa siihen, että se isän tarina on siellä taustalla, mutta tässä tämä lähtee liikkeelle niin kuin tämmöinen seikkailunarratiivi, että meille annetaan aikaikkuna, missä pitää viedä nämä pankkitositteet sinne perille. Meille luodaan konflikti, päähenkilöt, antagonisti. Ja sä odotat, että okei, no mennään sitten, me edetään tämmöisen perusnarratiivin mukaan. Mutta sitten yhtäkkiä väliin heitelläänkin näitä tämmöisiä Maija Poppas-kohtauksia, jotka on nimitottu sitä aiemmista elokuvista. Ja näiden kahden yhdistelmä niin kuin käsikirjoitustasolla ei vaan yksinkertaisesti toimi. Eli siitä tulee sitten se, että se on vähän semmoinen pompöösi, minun mielestäni auttamattoman liian pitkäkin. Niin se näyttää hienolta, se kuulostaa erittäin hyvältä ja mä myöskin pidän useimmista näyttelijäsuorituksista siinä, niin se kyllä niin kuin...
Entä BMX-pyörät?
BMX-pyörät vähän häiritsi mua siinä.
Oli se vähän outo.
Oli siinä vaiheessa, kun Maija Poppan lähti vetämään 360 sillä, niin mä olin sillä tavalla, että ehkä ei. Mutta hienoja koreografioita, joita Rob Marshall kyllä osaa tehdä, mutta tässä just niin se on se, että hän ammentaa paljon niistä aiemmista kohtauksista, mutta sanottavasti tekee, että hän luo kuitenkin tämmöisiä uusia, hienoja kohtauksia tänne elokuvan sisälle. Ja jos katsotaan, mitä näitä muita tämmöisiä Disney uusperseilta on, niin eihän tämä missään nimessä huonoimmasta päästä ole sieltä, joskin ehkä se on hirveästi sanottu kuitenkin.
Ja sitten jos miettii sitä, niin onhan se vähän epäreilu lähtökohta, että lähdet tekemään leffa ja kaikki tietää sen alkuperäisen ja vertaa siihen, että niinhän se menee.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.